Utrip cerkve v Sloveniji.
Lep pozdrav na današnjo cvetno nedeljo, na katero bomo pozornost namenili eni od slovenskih redovnih skupnosti, ki letos obhaja 100. obletnico obstoja v Sloveniji. Govorili bomo o hčerah krščanske ljubezni v Smiljenkah. Še prej pa prisluhnimo, kaj vse bo prinesel veliki teden.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni.
Svetniki v tem tednu.
Danes je cvetna nedelja. Godujejo sveta Lidvina Devica, Tiburci, Valerijan, Maksim, mučenci. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili svetega Paternija, škofa, Helene, Jelice Alzaške, kneginje. Goduje tudi sveti Krešenc, mučenec. V torek bo god Bernardke Lurške, device, pa Benedikta Jožefa Labreja, spokornika in berača, in Magnusa Grofa. V sredo Simon Barsabejski, škof in mučenec, sveti Robert Topat in Inocenc, škof. V četrtek bo veliki četrtek god svetega Evzebija, škofa, in Sabine Petrili, redovne ustanoviteljice. 19. aprila bo veliki petek, god svetega Leona IX. Papeža in Marcela Kalla, delovskega apostola, mučenca. Na veliko soboto godujeta sveta Teotim, Teo misionar in škof, in Neža Montepulčanska, redovnica. Čez teden dni bo praznik, praznik gospodovega vstajenja. Na veliko noč bo godoval sveti Anzelem, škof in cerkveni učitelj.
V današnjem gospodovem dnevu.
V naših župnijah bodo danes slovesne svete maše na cvetno nedeljo gospodovega trpljenja z blagoslovom zelenja. V popoldanskih urah bodo marsikje še molitve križevega pota, denimo na Ptujski gori, po romarski poti miru ob 15. uri, pa v Hotizi, po poti, po kateri so božjega služabnika Daniela Halasa peljali v smrt. V ljubljanski stolnici bo sveta maša ob 16. med njo pa postni govor, Boga je povzdignil nad vse. Spregovoril bo pomožni škof dr. Šuštar.
Ponedeljek.
Jutri bo minilo 22 let od začetka oddajanja programa Radio Ognišče po svetovnem spletu.
Torek.
V dvorani Uršulinskega samostana v Ljubljani na Plečnikovem trgu bo v torek ob 19. duhovno srečanje ob Božji besedi, podobah in spevih.
Sreda.
V mariborski stolnici bo že v sredo ob 10. krizmena maša, ki jo bo daroval nadškof Cvikl.
Četrtek.
Krizmene maše v ostalih stolnicah pa v četrtek ob 9. v Celju, Ljubljani, Murski Soboti, Novem mestu, v Konkatedrali, v Župnijski cerkvi v Novi Gorici pa ob 10. Večer velikega četrtka bodo zaznamovale slovesne maše gospodove večerje.
Petek.
V petek bo veliki petek, z obredi, opravilom v čast gospodovemu trpljenju, tudi dan strogega posta in zdržka. Povemo, da boste vsi, ki boste zvečer spremljali program Radija Ognišče v dneh velikonočnega tridnevja, lahko spremljali v četrtek svetomašo, v petek obrede, v soboto pa vigilijo iz župnije Preddvor. Na Gorenjskem bomo torej povezani s tamkajšnjim oltarnim občestvom in upamo, da bomo na ta način lahko praznike približali tudi vsem vam, ki morda ne morete v vašo župnijsko cerkev. Vsak večer ob 19.
Sobota.
Na veliko soboto opravila, ki že od jutra kažejo tudi k praznemu grobu, pa čeprav se bomo v soboto še ustavljali pri gospodu v grobu, pri Božjem grobu. Blagoslov ogna zjutraj sem imel v mislih, pa blagoslov velikonočnih jedi, morda že v dopoldanskih ali popoldanskih urah, velikonočno vigilijo pa zvečer ali v noči na nedeljo.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo slovesni praznik Velika noč gospodovega vstajenja. Velikonočna sveča bo ostala pri oltarju do Binkošti, že to je eno znamenje, pa obred vstajenja z velikonočnimi procesijami. Na najlepšo novico vseh časov nas bo opozarjal tudi kip ustalega zveličarja, ki bo ostal na vidnem mestu. Zjutraj in dopoldne bodo praznično nedeljo po Sloveniji barvale procesije, pa slovesne vstajenske svete maše, ob 15. pa bo v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah zaobljubljena protipotresna pobožnost za ljubljanske župnije ob 124. obletnici ljubljanskega potresa. Pobožnost bo vodil nadškof Zore.
Nedelja je Gospodov dan.
Toliko za danes. Res si želimo, da bi v velikonočno tridnevje vstopali z nami, da bi se skupaj lepo pripravili na največji praznik, ki je pred nami in pride že čez teden dni. Danes pa hvala za pozornost. Nasvidenje in vabljeni, prisluhnite nadaljevanju oddaje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
100 let prisotnosti in to spraznujejo sestre usmiljenke, kar smo in še bomo v našem radijskem programu večkrat slišali. Iz družbe Hčera krščanske ljubezni je v oddajo Utrip cerkve tokrat prišla sestra Cveta Jost, s katero bomo pogledali v zgodovino slovenske province. Sestra Cveta, lepo pozdravljeni najprej v našem studiju.
Hvala, lepo pozdrav tudi vam in poslušalcem.
Torej, zgodovina slovenske province družbe Hčera krščanske ljubezni sega v leto 1919, čeprav je bila že pred njo ustanovljena Graška provinca. Temelje družbi Hčera krščanske ljubezni pa sta v začetku 17. stoletja postavila sveti Vincenci Pavelski in sveta Ludovika de Marjak. Kako se je torej razvila slovenska provinca, sestra Cveta Jost?
Ja, leto 1919 je bilo za usmiljenke pri nas res pomembno, saj so takrat dobile svojo provinco. Vendar so na ozemlju današnje Slovenije takrat delovale že 76 let. Namreč leta 1843 jih je v Maribor iz avstrijskega Graca pripeljala sestra Leopoldina Jožefa Brandis, ki je bila med prvimi usmiljenkami v Gracu, tedanjem sedežu avstrijske Štajerske. Slovenija pa je takrat, kot vemo, bila del avstrijske monarhije.
Je bila torej sestra Leopoldina Avstrika?
Ja, bila je hčerka grofov Brandis, ki so takrat živeli v svojem gradu v Mariboru. Danes je to mariborski mestni grad. Jožefa je bila plemenita, imela je široko izobrazbo in zelo globoko vero, kot tudi vsa njena družina. Zanimivo je, da so kot avstrijska družina zelo častili francoskega svetnika, svetega Vincencija Pavelskega, ki je naš ustanovitelj. Se pravi, ustanovitelj Hčera krščanske ljubezni ali pariških usmiljenk. Jožefo je najprej pritegoval Karmel. Že v otroštvu je Bogu obljubila, da mu bo posvetila življenje. Zelo je želela pomagati ubogim in zato je to prevladalo. Da je šla rajši k usmiljenkam, ker jih v Avstriji takrat še ni bilo, je 22-letna vstopila pri sestrah usmiljenkah, oziroma rečejo jim sestre usmiljenja ali vincentinke na Bavarskem v Münchnu, potem pa se je z nekaj sestrami vrnila v svojo rodno škofijo v Gradec.
Na začetku ste rekli, da je ona pripeljala prve sestre v Maribor.
Sestra Leopoldina je v Gracu, kjer je sestrami prevzela strežbo bolnim v mestni bolnišnici, kmalo postala odgovorna za to novo skupnost. Neverjetno hitro je njena družbica rasla in širila svoj delokrog za bolne in druge potrebne pomoči. Ko je mariborski magistrat zaprosil za sestre, za strežbo v bolnišnici, je sama tja pripeljala prve tri.
No in leta so minevala, potem so nekoč tudi prišle v Ljubljano.
V Ljubljano so prišle 9 let pozneje, leta 1852. Vmes se je zgodilo nekaj pomembnega. Sestra Leopoldina je zelo želela, da bi se združila s prvotnimi usmiljenkami. Münchenske sestre so bile namreč ustanovljene le po pravilih svetega Vincencija. Izvirne pa so bile tiste v Parizu. Združitev je bila uresničena leta 1850, samo 2 leti pozneje pa je sestra Leopoldina že pripeljala skupino prvih usmiljenk v Ljubljano.
So tudi tu delovale v bolnišnici?
So, vendar ne takoj. Najprej so stregle ubogim v mestni ubožnici. Obiskovale so tudi kaznike v prisilni delavnici in pa bolne in revne po domovih. V naši kroniki je zapisano, da so v zakotnih bednih stanovanjih odkrivale uboge bolne ljudi, pa tudi mlade matere, ki so bile potrebne osnovne pomoči. prale so jim, kuhale, pospravljale. Vendar so že 3 leta po prihodu, 1855, morale to delo na splošno obžalovanje Ljubljančanov opustiti. Bile so namreč naprošene, da prevzamejo delo in upravo v civilni bolnišnici. Takrat je bila ubožnica ukinjena in so skrb za uboge in bolne nekako združili.
So na to v Ljubljani prevzele še katero drugo zdravstveno ustanovo in kdaj so odšle še v druge kraje? Vemo namreč, da je bilo usmiljenk takrat veliko in da so dekleta rada vstopala k njim.
Ja, lahko rečem, da je bil pravzaprav to velik božji dar našemu narodu. Celo takrat, ko so dekleta morala v novicijat, pri nas mu pravimo semenišče na avstrijsko, jih je vstopalo zelo veliko. To je bil nekak zlati čas vernosti na Slovenskem. Po družinah se je redno molilo, evharistično življenje je bilo živo, družine so bile poleg tega številčne. Vendar vse to ne bi pomagalo, če ne bi ta dekleta v sebi imele dobrega srca, ki se želi podarjati. Ko so se odločale za posvečeno življenje, niso bežale od zakonskega in družinskega življenja, ampak so hrepenele po duhovnem materinstvu, ki se razdaja ubogim, trpečim, otrokom. Ker je torej graška provinca razpolagala z vedno večjim številom sester, jih je tudi k nam kar rada poslala, ko so jih prosili za otroško bolnico, za umobolne, za razne otroške in vajeniške domove, za žensko bolnico, najdeniščnico in še kam. Pozneje so imele tudi lastna zavetišča in šole za deklice.
Omenili ste še druge kraje.
Najbolj rodovitno je bilo leto 1875. Ko so prišli v bolnišnico v Celje, v ubožnico na Ptuj, leto pozneje tudi bolnišnico na Ptuj, sprejeli so oskrbo bolnikov v umobolnici v Polju, pa žensko kaznilnico v Begunjah. Malo kdo danes ve, da je umobolnico v Polju na primer zidala usmiljenka, ena druga Leopoldina. To je bila sestra Leopoldina Hope, ki je bila kar 50 let predstojnica v ljubljanski deželni, pozneje državni bolnici. Kmalo zatem pa je mati Brandis pripeljala sestre tudi na Hrvaško, v otroške domove v Osijeku in v Loskem pri Opatiji. Mati Brandis je umrla leta 1900 in takrat je bilo v Sloveniji vsaj 20 ustanov, kjer so delovale njene usmiljenke.
Kaj pa, ko je Avstro-Ogrska propadla?
Sej, takrat leta 1919, ko je nastala kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, so sestre v Sloveniji dobile svojo provinco. Pravzaprav je bila imenovana Jugoslovanska provinca. Za vse skupnosti, ki so bile na teritoriju nove države, tudi tiste na Hrvaškem. Ločitev od Graške, lahko si to predstavljamo, ni bila lahka. Naprimer, delitev sestre, premoženja. A nova provinca je kljub vsemu zaživela in kmalu razširila svoj delokrog še na Srbijo, na Kosovo, Makedonijo. Zanje so prosili tamkajšnji zdravniki, ko so delovanje usmiljenk videli v tujini.
Sestra Cveta, nekateri menijo, da so pravzaprav slovensko bolniško nego postavili na noge prav usmiljenke.
Ja, malo močna je ta trditev in vendar je tudi precej resnična. Ko so se sestram usmiljenkam pridružile še Marijine sestre, ki jih je prav v Ljubljani ustanovila sama mati Brandis, jih je bilo potem še več pri bolnikih. Pa tudi drugi ženski redovi so delovali v zdravstvu. Redovnice so torej pri nas imele res velik delež pri oskrbi bolnikov. V ta namen so se tudi izobraževale, da so mogle iti v korak s časom. Največ vreden pa mislim, da je bil njihov pristop, ko so k bolnim, revnim, otrokom pristopale sočutno, jih spoštovale, jim želele ustreči. V njih so gledale trpečega Jezusa, ki so mu same podarile življenje, in bilo bi čudno, če bi bile do njega grobe. Pa ne mislim sester poveličevati. Gotovo ni bilo vse idealno, prisotne so bile tudi človeške slabosti. A te so bile, mislim, vseeno izjeme. Naj se še tako trudimo, vedno ostanemo samo ljudje.
Tako je šlo do druge svetovne vojne.
Ravno ko je bilo delovanje sester, v največjem razmahu se je vse postavilo na glavo. Okupator je cvetočo provinco razkosal, kakor je razkosal Slovenijo in tudi druge dele Jugoslavije. Sestram je bilo težko, ker so bile odrezane od provincialnega vodstva. Nastala je draginja. Za bolnike pa je bilo treba skrbeti naprej. Novicijat je bil zaprt, kar se takoj ni preveč poznalo, saj je bilo prav na začetku druge svetovne vojne sester največ v zgodovini province, bilo jih je čez 1200. Kmalo pa se je čutilo pomankanje, toliko bolj, ker so Nemci, ko so zasedli Štajersko in Koroško, sestre z teh postojank, na tem območju odpeljali v Avstrijo, nazaj v Graško provinco. Njihovo največjo skupnost, provincialno hišo v Radečah, pa so zasegli. Sestre so veliko trpele, ko so se znašle v tujini, ker so to čutile tudi nekoliko kot krivdo graške province, ki so se povezali z Nemci. Mogoče so mislili, da bojo zdaj sestre, ki so leta 1919 odšle v novo jugoslovansko provinco, spet dobili nazaj. Res jih je po vojni, ko so se Nemci morali umakniti, precejšnje število ostalo tam, nekaj pa se jih je vrnilo.
No, posebej težko in kruto za provinco je bilo tudi povojno obdobje. Kaj vse so sestre doživljale?
Kmalo po vojni so začutile, da je zdaj pa zavel drugačen veter. Novi oblasti so bile na poti, kakor tudi vse, kar je bilo krščanskega. Najprej so jih odpustili iz vzgojnih ustanov, na primer otroških domov, nato iz šol, saj so imele lastno meščansko šolo v Kočevju in v Ljubljani v velikem zavodu Lichtenturn, tam je bilo menda celo 700 učenk. In so jih prav v tem zavodu po nahujskani množici celo obdolžili sodelovanja z okupatorjem. In podobno. Odzeli so jim hišo oziroma več stavb je bilo z vso opremo vred. Iz zdravstvenih ustanov pa so jih odslavljali postopoma. Višek je bil 8. marca 1948, ko so jih dobesedno pognali iz vseh slovenskih bolnišnic.
Sestra Cveta, kam pa so za božjo voljo potem odšle?
Ja, lahko si predstavljamo, kako je to bilo. V Ljubljani so se reke sester stekale v provincialno hišo, Marijin dom, na Slomškovi 20, ki pa seveda ni mogla vseh sprejeti. Iz službe jih je bilo odslovljenih najmanj 600. Hočeš noče se je večina morala vrniti k svojim domačim ali pa oditi v druge republike, kjer so slovenske osmiljenke že prej delovale. Za najbolj bolne in ostarele sestre je država v nadomestilo za dom dala v najem razpadajoči grad na Raki pri Krškem. Tudi vse druge zgradbe in zemljišča, ki so jih imele, da so lahko preživljale sebe in mnoge uboge, na primer zavetišče svetega Jožefa v Ljubljani, kjer je sedaj internat tehniške šole, je država nacionalizirala. Okoli 50 sester je po letu 48, pa tam nekje do 56, brez vsake krivde bilo v zaporu ali pa na prisilnem delu.
Tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, pa se sestre usmiljenke s petjem zahvaljujejo Bogu za svoje poslanstvo in za vse darove, ki jih prejemajo one in tudi ljudje, s katerimi se srečujejo. V oddaji Utrip cerkve gostimo sestro Cveto Jost, s katero se pogovarjamo o zgodovini slovenske province. No, v 60-ih letih se je potem pritisk te komunistične oblasti na sestre zmanjšal, odnosi so se začeli nekako normalizirati. Kaj vse je to potem potegnilo za seboj?
Nekoliko je pritisk res popustil, pa drugače saj vemo, kako je režim vladal naprej. Sestram je bilo najbolj hudo, ker niso mogle smele sprejemati naraščaja. V Sloveniji niso imele skupnosti, dekleta se niso mogla vključiti. Ali bo družba na naših tleh umrla, so se spraševale. Pa tudi ljudje, ki so še kako čutili pomankanje navzočnosti sester v bolnišnicah, so jih spodbujali, naj vendar nekaj naredijo. Ker so se s predstojniki res opogumili in tako rekoč skrivaj leta 1954 začeli s sprejemanjem deklet v Beogradu, tam je bila takrat tudi že njihova provincialna hiša, in ker je v Beogradu takrat v bolnišnicah delovalo gotovo 200 slovenskih usmiljenk. Med pravoslavnimi so tam bile lepo sprejete in k pristrežbi bolnim niso delale razlik med narodnostmi, so gradile mostove med pravoslavnim in katoliškim svetom. To se tudi v Srbiji večkrat poudarja.
Mhm. Pa so v Beograd prihajala slovenska dekleta?
Dekleta, ki bi rade postale sestre, so se oglašala najprej iz Slovenije. Potem počasi pa tudi iz Hrvaške, iz Makedonije, iz Kosova, kjer je bilo takrat nekaj močnih katoliških župnij s hrvaškim ali albanskim prebivalstvom. Tako je provinca spet malo lažje zadihala. Sestram so se odprle nove možnosti delovanja po župnijah, počasi tudi nazaj v bolnišnicah in domovih za ostarele. Za vse prošnje, ki so prihajale, jih je bilo premalo.
In na to je prišla samostojnost Slovenije, vojna na Balkanu in prenos provincialne hiše iz Beograda v Šentjako pob Savi. Bi spostavili kak poseben spomin ali obdobje iz tistih let?
Tista leta so bila težka, istočasno pa smo zelo doživljali vodstvo Božje previdnosti. Za preselitev nazaj v Slovenijo so zidali predstojniki hišo že v Šentjakovu ob Savi nekaj let prej, vendar je konflikt med Srbijo in Hrvaško v tako imenovani Balkanski vojni pa je odločitev pospešil. Tik pred vojno smo uspele preseliti semenišče in arhive, malo pozneje pa bolne, tudi ležeče sestre, ki jih v Beogradu ni bilo malo, prepeljale v avtobusih preko Madžarske v Slovenijo. Vlaki preko Hrvaške takrat niso več vozili, avtobusni letalski promet je bil prekinjen, ob vsem tem pa, kot sem že rekla, smo doživljali čudovito Božje varstvo. Enako, ko se je odprl nov misijon sestram v Albaniji, te sestre so spadale v našo provinco, z Kosova so bile Albanke, počasi so začele vstopati tudi iz Albanije same. Tam so se pojavljale tudi velike ovire, vendar je Bog dal, da so bile te ovire premagane in danes sestre tam po samostojni pokrajini lepo delujejo med ubogimi. Imajo močno dvojno poslanstvo, da po tolikih letih komunizma in ateizma ljudem oznanjajo, da Bog v resnici je, pa da jih ima rad in zanje skrbi, zato pa pričujejo z ljubeznijo do ubogih, bolnih, ki jim pomagajo po svojih najboljših močeh.
Sestra Cveta Jost, kaj je po vašem mnenju družbo držalo skupaj, da je obstala v teh 100 letih viharjev in preizkušenj?
Ja, ne bi mogla reči drugega kot Bog, jo je držal in Marijino varstvo. V to so sestre vedno močno verovale in zaupale. Pa ljubezen do ubogih. To je naš poklic, to je naše poslanstvo, ki vedno daje trdnost, zlasti pa, ko je hudo. In ko se je brezmadežna Marija leta 1830 v Parizu prikazala mladi novinki sestri Katarini Labore in ji naročila, naj se da kovati svetinja, ki bo ljudi varovala in vodila k Bogu, je sama obljubila, da bo bedela nad našo družbo. Seveda nad celim svetom, vendar je posebej zagotovila varstvo družbi. To so sestre vedno znova doživljale. Zato pa so svetinjo, ki so jo zaradi mnogih uslišanj in izrednega varstva ljudje poimenovali čudodelna, tako rade delile. Enako jo rade delijo Marijine sestre, ki se po njej tudi imenujejo. In tudi danes jo delimo, kjerkoli se pokaže priložnost. Ravno ta mesec bo izšla knjiga, kjer je zbranih okoli 100 pričevanj o Marijinih uslišanjih. Knjigo smo posvetile brezmadežni v zahvalo za vso njeno ljubezen in varstvo. Ne le za nas, ampak je tako rada deli milosti in ljudi varuje, če ji le zaupajo.
Sestra Cveta, ko ste že v našem studiu, ne moremo še mimo vprašanja, kako ste vi osebno v družbi doživljali vsa ta leta, v katerih ste delovali kot ena od sester in kaj vam pomeni biti usmiljenka?
Zdaj si sploh ne morem zamisliti, da bi bila kaj drugega. Tako globoko tak poklic zleže pod kožo. Seveda pa je najprej in predvsem čisti božji dar. Nihče si ne more zaslužiti, da ga Bog pokliče na pot posvečenega življenja. Tudi si ne moremo zaslužiti, da smo odrešeni. To je izziv. Ko enkrat doživiš neskončno božjo dobroto, da te Jezus vzame zase, se lahko samo še čudiš.
Potem te to priganja, da tudi sam vračaš ljubezen.
Res je. In pozneje, ko v svojem življenju ne doživljaš samo navdušenja, ampak tudi težave in boje, se te božje izvolitve močno oprimeš. Pa molitev je potrebna, da lahko z Jezusom in zaupanjem Marijo prebrodiš težave, sprejmeš svoje slabosti in greš mirno in zadovoljno naprej. Pa še nekaj je, kar me kot usmiljenko osrečuje. To je ljubezen do ubogih. Sicer nisem imela te sreče, da bi ubogim pomagala neposredno, na primer kot medicinska sestra. Delala sem bolj v ozadju, v notranjih službah. A verujem, da je bilo prav vse, kar sem počela, zaradi njih in zanje. Glavno je to, kar imaš v srcu. Spet lahko rečem, vse je božji dar.
In dar je tudi to, da smo vas imeli danes v našem studiu na Radiu Ognjišče. Hvala lepa, sestra Cveta Jost, za ta pogovor in za pogled nazaj pri sestrah usmiljenkah v družbi Hčera krščanske ljubezni.
Hvala tudi vam in vsem lep pozdrav.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Novinarka Petra Stopar, vam želim miren sklep priprav na velikonočne praznike, ki jih bomo na vstajensko nedeljo zjutraj preživeli tudi ob besedi mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.